มาฮอดปัจจุบันรัฐบาลลาวได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนทางภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนขุดค้นแร่ธาตุและกิจการโรงงานปรุงแต่งแร่ธาตุจำนวน 1,143 บริษัทมี 1,336 โครงการสัมปทานเนื้อที่ไปแล้วประมาณ 30% ของเนื้อที่ทั่วประเทศแต่มีหลายโครงการบ่ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานขาดมาตรการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมเกิดเป็นผลกระทบอย่างหนักในหลายพื้นที่ดังเจ้าหน้าที่แผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงสัญญาบุรีทานหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่30กันยายนนี้ว่า
สมทานได้เงินมาบริหารอยู่แต่ว่าบ่สมค่านะสมมุติว่าป่าไม้ซะดูตรงบริตามแท้ยุทธศาสตร์ของป่าไม้คนบ่คุ้มแท้แล้วก็ป่าไม้นิดหน่อยซะลงชาวบ้านบ่มีดินทําการผลิต
ท่านยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลลาวอ้างว่าโครงการขุดค้นแร่ธาตุถือเป็นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศเพื่อบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงปี2030แต่ในความเป็นจริงโครงการเหล่านั้นได้มีการบุกรุกทำลายป่าไม้เป็นจำนวนหลายซึ่งบ่ได้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้ของประเทศเช่นเดียวกันเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022ที่ผ่านมาทางการลาวเตรียมหางแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้ฉบับใหม่เพื่อเสนอต่อสภาแห่งชาติทับหงโดยมีเป้าหมายจะให้เนื้อที่ป่าไม้ปกคลุมให้ได้ 70% ภายในปี2035จากเดิมกำหนดไว้ในปี2020ที่ผ่านมาแต่บ่ประสบผลสำเร็จชาวลาวนางหนึ่งในแขวงเสียงขวงกล่าวว่าตลอดหลายปีที่รัฐบาลลาวได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนทั้งจากภายในและต่างประเทศเข้ามาขุดค้นแร่ธาตุต่างๆอยู่ภายในแขวงเสียงขวงก็ได้เกิดห่างเสียงจากชาวบ้านเป็นจํานวนหลายโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเส้นทางเปเพปัญหาน้ําเปื้อนน้ําเสียไหลลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติชาวบ้านหลายพื้นที่สูญเสียที่ดินทําการเกษตรแต่สุดท้ายบ่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรดังชาวลาวนางนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ส่วนเขาเจ้าคุดแต่บ่แห่ในโอ้ยุ่งยากบ่มีการสดเชยสดใสหยังรวมถึงมันทําลายทรัพย์สมบัติของประชาชนเสียหายก็เสียหายไปละล้านนี
่ชาวลาวท่านหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็เป็นย้อนเจ้าหน้าที่องค์การที่เกี่ยวข้องขาดความเข้มแข็งบ่เอาใจใส่ในการติดตามกวดกาบรรดาโครงการต่างๆเท่าที่ควรจึงเหตุให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามมาดังชาวลาวท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เวลาได้โครงการแล้วก็ปัญหาสําคัญก็คือวิชาการในการควบคุมนี่แหละจะบ่เข้มแข็งในปัญหามีผลกระทบนี่แหละ
ทางด้านเจ้าหน้าที่แผนกพลังงานและบ่แห่แขวงอัตตปือกล่าวว่ายอมรับว่าตลอดหลายปีมานี้ได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนทั้งจากภายในและต่างประเทศเข้ามาขุดค้นแร่ธาตุต่างๆเป็นจํานวนหลายซึ่งหลายโครงการก็บ่ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างนักแต่เจ้าหน้าที่การท้องถิ่นก็ได้ลดพรให้บริษัทเหล่านั้นแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยบ่ได้มีการกล่าวเตือนหรือปรับใหม่แต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีโครงการใดหนึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแบบหุนแหงบ่สามารถแก้ไขผลกระทบได้แล้วก็อาจจะสั่งโจ๊ะหรือหยุดกิจการแบบถาวรแต่ก็ขึ้นกับการเจรจาของบริษัทผู้ลงทุนนําด้วยเช่นเกิดผลกระทบขึ้นแต่บ่ดําเนินการแก้ไขดังเจ้าหน้าที่ฐานนี้กาโตวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
เดี๋ยวนี้ชนะจากยุติเพราะว่าเขาขุดไปบ่ตามระเบียบราชการมันเอาคนภาครัฐนั่นไปแสกคุ้มเขาอยู่หั่นไปเผาติดตามเวลาจะเห็นนะคันมันที่ผ่านมานี่ล่ะทั้งของการพลังงานบ่แห่มันสิไปติดตามนําแต่ละโครงการมันจะฮู้เลยถ้าว่าบ่เป็นไปเป็นมาแล้วเขาก็สั่งหยุด
ทางด้านเจ้าหน้าที่แผนกพลังงานและบ่แห่แขวงไซสมูลกล่าวว่าและอย่างที่ผ่านมาก็มีหลายโครงการขุดค้นแร่ธาตุบ่ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานขาดมาตรการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการไกลเกลี่ยบ่ถึงขั้นว่าจะสั่งโจ๊ะหรือยุบเลิกกิจการถาวรดังเจ้าหน้าที่ฐานนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
โดยหลักแล้วมันสิ่งแวดล้อมแหละสมมุติว่ามันถ้าขึ้นผลกระทบก็ได้ไปลงเคลียร์กับประชาชนเลยแหละนะเคลียร์ว่าเขาสิเอาค่าชดเชยเท่าใดเท่าใดทั้งได้เอาบ้านเอาเมืองเอาแข้งลงไปเคลียร์บนจุดดังกล่าวหั้นแล้วเขาก็ชดเชยตามอันที่เขาว่ามาหั้นจุก็หมายความว่าเจ้าเคลียร์พื้นที่หั้นบ่ได้โซละมันก็บ่ชูมีปัญหาปานนั้นดอก
เมื่อเดือนเมษายนปี2024ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานและบ่แห่ได้รายงานว่าพนักงานและแขนงการธรณีศาสตร์และบ่แห่ในปัจจุบันนับมือจะหน่อยลงแต่โครงการบ่แห่ในลาวนับมือหลายขึ้นส่งผลให้การคุ้มครองโครงการบ่แห่บ่ได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและบ่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ฉะนั้นกระทรวงพลังงานและบ่แฮจึงมีความต้องการพลังงานหลายกว่า 2,500 คนเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารและคุ้มครองบรรดาโครงการต่างๆที่นับมือจะขยายโตขึ้นในปี2025เป็นต้นไปล่าสุดนี้อยู่กองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจําเดือนกันยายนปี2024นี้ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบและเอาใจใส่ติดตามกวดกาและสุกยู่ให้บรรดาบริษัทขุดค้นแร่ธาตุต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศเอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด